begynner å tenke litt. Det veldig mye som skjer når en begynner å tenke litt over det en skal gjøre. Kanskje det noen her som har kommet opp med noen nyttårsforsett. Det sånn typisk, det liksom sånn, det høytid for det nå, ikke det? Vi tenker at vi skal bruke mer tid på venner og familie. Bruke mindre tid på sosiale medier, kanskje. Spre mer gode ord og oppmuntringer. Dele gleder, goder, opplevelser. Kanskje invitere over noen venner. Er det noen som har kommet der som meg også, at de allerede har klart å bryte et av forsettene sine? Vær noe ærlig da. Er det noen som har klart det? Det er godt, det er noen ærlige folk. Det har en sånn... Så jeg ble litt inspirert av en som heter Anton. Jeg tror han levde langt tilbake. Han hadde et motto. Jeg skal aldri mer nyse med John vent med feil vei. Det kan... Dette nyttårsforsettet våre kan ha så mye for seg, men noen er jo bedre enn andre da. Det er sikkert et lurt forsett. Det er jo gjerne smerte av påført erfaring som gjør at vi tenker at endring eller en prosess er... Så han har vel hatt en erfaring som gjør det sånn. Men vi begynner dette året med en prekenserie. Og det er et resultat av gudstjenestekomiteens gode arbeid med å tenke at vi skal jobbe litt fokusert over en tid med et tema. Det er et tema som skal gå over 8 søndager. Og den blir egentlig bare avbrutt av misjonssøndagen, hvor den har et sånn selvstendig og eget tema. Og jeg har da fått gleden av å starte ut dette temaet fra dype røtter til moden frukt. Og så kommer det to prekener på hvert tema over disse 8, det er enkel matte. I dag skal vi begynne med røttene. Og så skal vi gå videre til å se på stammen. Så skal vi ha to på greiner. Og til slutt så skal vi ha to på frukten. Men i dag så skal vi konsentrere oss om røttene. Og jeg har satt som en sånn ekstra overskrift i dag. Røtter som går dypere og bredere. Eller bredere. I denne uka, og det er jeg privilegiert for midt i uka, så kan jeg gå på tur. Og jeg gikk en tur sammen med kona med Hilde, og vi gikk til et sted som heter Gråhei. Og hvis det hadde vært litt smell, og det er ganske bra smell i prosjektoren, så kan dere se det som ser bildet, at dere skjønner hvorfor det heter Gråhei. Et fantastisk lys, et fantastisk sted. Vi kom akkurat på solnedgangen. Det var helt magisk. Og når du går der på tur, og du holder på å jobbe med sånne tema, så begynner jeg liksom å legge merke til ting. Og det er utrolig hva som klarer å bite seg fast, som har røtter, og som klarer å bite seg fast på et veldig skrint underlag. Og midt oppe på dette høye fjellet, så traff jeg denne her bjørka. Den bjørka, den sto der. Han sto der liksom litt sånn modig. Han sto der helt alene. Han var utsatt for vær og vind, kraftig. Han var ikke så veldig gammel. Men det var tydelig at han hadde stått imot vær og vind over en periode. Og nå sto han der i det fine lyset, og sola skinte på han. Men så er det sånn, når du da går på tur og holder på å tenke på et taletema, det er utrolig mye røtter jeg har sett i det siste. Alt har liksom vært oppe i røtter. Det var røtter alle verdens steder. Både glatte røtter og store røtter og røtter som lå oppe på bakken. Så la jeg merke til noen andre røtter som liksom lå litt oppe i dagen, men på en litt dårlig måte. Den hadde ikke vært så veldig heldig. Jeg tror dette treet hadde vært et stolt og flott tre. Men så kom det en vind og rørte med treet, og som gjorde at fordi at røttene, når jeg gikk litt nærmere og kikket, så jeg det var bare fjell under. Det var bare stein og fjell. Jeg synes det var godt gjort at treet hadde klart å stå så lenge som det hadde med det underlaget som var der. Så tok jeg en annen tur rundt på min egen eiendom, og vi hogde ut masse skog for noen år siden. Så gikk jeg ut i et av de hogstfeltene, og da fant jeg en annen stolt kar som også lå med røttene opp. Det var et tre vi hadde satt igjen, for det skulle være med å spre til det området vi hadde hogd ut. Men det som hadde skjedd var at de stolte trærne våre som skulle stå igjen i kanten, de lå nesten alle sammen med røttene opp. Og det viste seg jo da at der de hadde stått og fungert så bra, der hadde de stått sammen med en gjeng med andre trær. De hadde stått beskyttet, de hadde stått i fellesskap, de hadde liksom passet litt på hverandre. Men når vi tok og hogde vekk, så ble de eksponert og sto alene. Og når det kom, og spesielt i dette området, en sterk nordavind, så sto de ikke lenger. En hel gruppe lå bare ned. Men en fin kolle hadde satt igjen, liksom tenkt, her skal de plante, her skal det bli fine greier. Nå ligger de og råtner. Og nå har jeg ikke tenkt å gå helt inn i biologi, men dette har jo nesten blitt et studie for meg, dette, vet du. Så når jeg var ute i dette hogstfeltet og kikket, så så jeg en bitte liten plante, eller et lite tre som var på vei opp, så tenkte jeg, du, jeg lurer på med deg, som er så liten, hvordan står det til med deg? De her store karene, de ligger med røttene opp. Hvordan står det til med deg, lille plante, eller lille tre? Så jeg tenkte jeg skulle gi en litt motstand. Se på dette. Nå er et av mine forsøk at jeg må trimme litt mer, så kanskje jeg hadde fått opp den rota litt fortere. Eller jeg kunne tatt den sangen Gubben og gamla lå og dro. Jeg kunne fått noen til å hjelpe meg. Men det var utrolig hvor den satt, den lille rota, på det lille treet, hvor godt den satt. Jeg måtte liksom virkelig, å ja, du byr opp til kamp liksom. Ok, jeg skal nok ta det. Hilde sendte meg også ut for å hente litt pynt. Og da kom jo botanisk hage opp nærmest. Så før jeg kappte av røttene, så skylte jeg disse plantene. Og så fikk jeg fram røttene, og så måtte jeg studere de litt nærmere. Det var utrolig hva som finnes under der som ikke vi ser til vanlig. Og jeg tenkte det at, da kan jeg jo bare, jeg tok et forsøk da. Da tok jeg bare det ene treet, og så satte jeg i vann med røttene, sånn som det var. Jeg tenkte, nå kan dere bare produsere videre. Og så tok jeg de andre trærne og kappte av, sånn som vi gjør med juletrærne, vet du. De bare kapper, ja. Vet dere hvordan det gikk? De grantrærne som jeg hadde kappet, sånn som vi gjør med juletrærne, det vet dere at hvis dere gir vann på juletreet, så holder det nok så bra. Nå har vi jo, jeg driver jo og produserer og selger juletreet, så vi vet at de nye fjelledelgranene, de holder bedre på nålen og sånn. Den planten med røtter som var utenfor sitt rette element, som bare var kommet opp i vannet, der datt nålene bare på noen få dager. Han klarte faktisk ikke å suge til seg lenger når han ikke var der han skulle være i jord og fuktighet. Hvor vil jeg henne med dette? Jeg er sikker på at mange av dere har allerede satt noen av disse bildene inn i både liv og i eget liv og i menighetsliv og andre ting. Men er det ikke sånn at dette er den naturlige og den ønskede utviklingen for trærne? De begynner som frø, som små planter, vokser til litt større og kommer opp. Og så ser vi kanskje gjerne at det kommer et hakk videre enn dette også med frukt. Og det kommer jo tilbake igjen med frukt for både reproduksjon av trær og fornyttelse. Men det som vi ikke ser, altså det treet på toppen der, det ser vi. Det er lett å måle. Vi kan gjøre en rask vurdering på et tre. med ikke noe særlig kompetanse heller, så kan vi se om, om dette er gode greier eller ikke. I hvert fall sånn overfladisk kan vi se det. Men det vi ikke ser, det er jo røttene. Vi vet ikke helt hvordan det står til. Men hva er det da som gjør at vi kan jobbe med, eller tenke på, eller nærme oss noe som har med helsa til våre røtter, og la oss på en måte ta det inn hos oss selv? Vi snakker om at vi vil kanskje ha et dypere forhold til Gud. Hva er egentlig det? Å ha et dypere forhold til Gud. Eller hva er et grunt forhold, eller hva er et dypt forhold? Hva er det for noe? I hele det gamle testamentet så kan vi si kanskje som en slags overskrift at gamle testamentet handler om at Gud prøvde å få Israels folket til å stole på Gud. Han viste, han gjorde forskjellige ting. Han prøvde å få dem til å følge og stole på seg. Senere, når Jesus kom, så hadde han en undervisning som gikk på å tro. Og det er vel det sentrale i hele den gjenopprettelsen som Jesus kom til for oss. Den invitasjonen til å tro, til å ta imot og til å tro. Og de dype, intime, nære relasjonene, de kan ikke bygges på lydighet. De må bygges på tillit. Og sånn også om å vokse i tro. Vi snakker om å vokse i tro. Det blir som å leve som om Gud er den han har sagt han er, og at han vil gjøre det han har sagt han vil gjøre. Vi blir på en måte øvd opp i en slags å stole på at Gud er den han er, og at han kommer til å gjøre det han har sagt han skal gjøre. Et par steder i Bibelen kan vi lese at Jesus sa at, eller ga uttrykk for at han ble overrasket over hvor stor tro noen av de han kom og hjalp hadde. Jeg vet at i mange sammenhengene så er dette med en liten tro og en stor tro, disse begrepene er litt sånn vanskelige, og hva er det for noe? Jesus snakker om en tro bare som et lite sennepsfrø, ikke en knoll engang. Det kan gjøre store ting. Men i våre liv, hva er det der med vokse i tro, at en tro har en slags gradering eller en slags bevegelse, en vekst? Jeg tror det handler om en tillit. Vi blir øvd opp i en tillit til Gud. At vi får en tillit til at Gud vil gripe inn. Og at det blir en slags modenhet i den tilliten som gjør at de der røttene er på vei nedover og får litt dypere feste. Litt dypere og dypere feste. Det er en annen formasjon fra naturen som vi også ikke har helt kontroll på hva som finnes under overflata. Noen har prøvd seg på noen prosenter og sier noen har 10% ser du over, 20% ser du over av et isberg. Men det som er under, det kan vi ikke se. Vi har i kirka, i hvert fall for meg, sånn som jeg opplevde, overlatt kun til undervisningen som foregår her, den disippelgjøringen som gjøres. Det er veldig lite utenom det. Mønstret er gjerne at vi kommer inn her hver søndag, så får vi et lite drypp, en lite påfyll. Men det er flere områder som også trenger å jobbes med. Og vi skal ta en kort kikk på 5 sånne områder som kan være med og hjelpe oss i vårt trosliv til å gjøre noe med det forholdet på hvordan vi kan stole på Gud og få utvide den tingen. Og de tingene undervisning, ja, helt klart. Kanskje praktisk undervisning, sånn at det blir til handling. Men det også privat gudstjenesteliv, min personlige tjeneste. Det noe med noen gudgitte relasjoner som ikke vi selv kan kontrollere, og noen uforutsette omstendigheter. La oss se litt på disse. Når Jesus underviste, og det gjorde han jo hele tiden, han fortalte historier, så gjorde han i Matteus 7, 27 en slags referanse til en mann. Han snakket om å bygge huset på fjell. Og så står det at vi hører om mannen som hørte og gjorde som ordene sa. Han hørte, og han gjorde som ordene sa. Han ble betegnet av Jesus som en klok mann. Når Jesus underviste, så forventet han respons. At ikke det var bare sånn, nå setter vi oss inn, og så hører vi gjennom litt ting nå. Ja, det var fint. Og så tar vi en rating. Ja. Har du sett det på sånn noen ganger når noen synger på TV, så kan du gå inn selv, og du har liksom juryens bestemmelse, og så kan du gi din egen rating. Liksom. Så nå har vi hørt en tale i dag, så nå skyver vi skalaen. Ok, ja, den ja, var litt sånn 5-6. Ja. I dag var det bare en 2-er. Oi, i dag var det en 9-er. Liksom. Dette med å preke, dette med å få undervisning, handler lite om underholdning. Det handler om å høre ordet, og så når ordet kommer, så er ideen at det skal gi en respons, at det skal bli til noe. Og det med iveren til å studere og høre og lese, jeg vet ikke, jeg kan i hvert fall huske tilbake. Jeg var liten gutt og satt her i Larvik på benken. Og senere de årene etterpå, så husker jeg, og kanskje kaller det for den første kjærligheten i forholdet med Gud. Jeg hadde en blå bibel, og når jeg finner den igjen, og ser hvor mye det var streka i den bibelen, og ser hvor mye det var klussa, og så egentlig hvor slitten var, så tenker jeg tilbake, oi, det var en iver, det var noe der om den første kjærligheten. Problemet at vi har blitt så opplyst. Vi er så opplyst i samfunnet at vi tenker sånn. Vi har blitt sånn. Jeg tror det har litt med det å gjøre. At vi tenker sånn at dette kan vi. Nå har vi hørt det. Nå har vi landet det. Greit. Nå er vi der. Men resultatene ofte uteblir med å omsette det vi hører til praksis. Så det er bare å finne fram til sannheten. Bare det å finne fram til det stopper ikke der. Vi må ta det et hakk videre. Det andre, og som kan være på lista over gode ting for 2019, i hvert fall for meg, det er vårt gudstjenesteliv. Og da tenker jeg ikke det vi har her, men det private, det egne gudstjenestelivet. I Matteus 6 så står det: når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til den far som i det skjulte. Det handler jo ikke om at Gud skjuler seg inne på det stedet som du eventuelt lukker deg inne. Men det handler kanskje om hvordan vi setter fokus på, setter av tid til å være stille og tune kanalen og høre. Er det noen her som har fått direkte bønnesvar? Som sier, jeg opplever at jeg har fått et bønnesvar. For det er en sånn personlig opplevelse. Det er ikke noe som andre kan på en måte så ofte. Men kan du si, jeg opplever at jeg har fått et bønnesvar. Hva skjer da? Ja, takken kommer opp. Tilliten til at det nytter å be stiger, og troen vokser, og røttene går dypere. Så vårt eget personlige gudstjenesteliv og bønneliv viktige for sunne og sterke røtter. Den tredje tingen, det tjenesten vår. Guds kall til mennesker, og i hvert fall de områdene jeg har kjent på det litt sånn tett på livet, så har de tatt meg ganske langt utenfor komfortzonen. Og gjerne også utenfor trivselszonen eller de områdene som jeg gjerne skulle ha tenkt ville være greit for meg. Men hva gjorde Jesus med disiplene på sin treårige disippeltrening? Jeg vil si han holdt de nesten sånn konstant i ytterkanten av komfortzonen deres. I Matteus 14 var de på tur med Jesus. Stor folkemengde, og Jesus sier, dere skal gi dem mat. Kikker de ned i koppen sin, eller hva de måtte ha, og så ser de, der det ikke mye. Men det kanskje det. Det å komme på en måte der, med liv og tjeneste, og tørre, og lytte, og få inn på radaren. For i hvert fall for meg, så det sånn, unnskyldninger, det jeg god på. Av og til har lykkes å glippe igjennom, men jeg kan ikke nok, jeg ikke klok nok, jeg har ikke ressursene som skal til. Få tak i noen andre. Det sikkert noen andre. Men hva var det Jesus sa i den? Han sa bare om det lille de hadde, bring det til meg. Bring det hit til meg. Kom med den begrensede utdanningen, mangel på erfaring, sammen med din frykt og din usikkerhet, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med det, vil Jesus sin tolkning i dag være. Jeg tror ikke vi kan vente på at vi nå er klare. Nå er jeg utrustet nok. Nå er jeg der. Det var en, jeg jobbet litt på bibelskolen i Saronsdal. Og så var det en som ringte meg en dag. Så hadde han kommet hjem. Og da stod hytta i full fyr. Og så ringte han til meg på bibelskolen og sa han, nå har jeg fått et tegn. Jeg må komme i brand, sa han. Og så var han fra Bergen også, så det hørte ut som han var... Jeg vet ikke hva slags tegn vi trenger noen ganger for å komme og få sparket. Det ble aldri noe bibelskolestudie på Karen, men vi venter liksom på at vi skal ha det tegnet opp for oss. Det ikke alltid vi kommer dit. De første tre tingene jeg snakker om nå, det ting vi kan gjøre noe med selv. Vi kan selv velge om vi vil gjøre noe med det. Med å lytte til undervisning, med Guds tjeneste i livet vårt, med tjenesten vår. Vi kan, det i vårt valgområde. Vi kan velge. Jeg vil. Jeg søker de tingene. Men det neste er kalt det gudgitte relasjoner. For det noen sånne gutter som har kommet, som har glemt datamaskinen hjemme eller... Det ting. Har dere hørt noen ganger når noen forteller en troshistorie, eller når du forteller din troshistorie? Hva handler den om? Den handler om en mann eller dame inviterte meg til kirken. Den dama som bare så vidt kjente meg fra før, spurte meg om jeg kunne hjelpe, og så fikk vi, så begynte den relasjonen. Når vi kom, så møtte vi det paret, og de inviterte oss inn. Har du vært eksponert for sånn type gudgitte relasjoner? Relasjoner og kontakter som ikke vi kan programmere, men vi kan få lov til å være en del av, og noen ganger få oppleve for oss selv at noen kommer inn i vårt liv og betyr noe. Ja, vi kan med programmene våre i kirka si at vi vil være relasjonsbaserte og legge til rette for relasjoner og gode tanker og trene oss på det. Ja, det kan vi. Men det noen sånne steder hvor vi bare til stede og som kanskje blir knyttet litt mot tjenesten og tørre å risikere å være villig til å tre inn og bety en forskjell i andre menneskers liv som en gudgitt relasjon eller vi opplever at noen kommer inn og har den rollen i vårt liv. Og så har jeg en punkt til slutten som vi heller ikke på noen måte kan kontrollere. Det skjer i våre sammenhenger, det som jeg har satt et ord på her, uforutsette omstendigheter. Ting vi ikke helt så komme. Det noen som har vært utsatt for noe sånt? Det noen som har fått seg en overraskelse? Ja, det kunne være flere. Jeg vet ikke hva dere andre driver med, men dere kan fortelle meg etterpå hva hemmeligheten Plutselig får vi en jobbmulighet, kanskje en forfremmelse. Treffer noen, gifter seg, så ikke den komme i det hele tatt. Hvor kom dette fra? For en baby. Noen ganger det uforutsette hendelser. Som oftest blir det glade ting, men det kan også skje triste ting. Død i familien, blant nære venner. Langtidssykdom, en ulykke, som vi ser her. Skilsmisse. Jobb som forsvant. Hva dette for noe? De der tingene som skjer, ting som skjer rundt oss, de kan påvirke troen vår. Ganske betydelig. Noen ting så de gode tingene som skjer, de påvirker troen vår. Sånn at det blir mindre tro. For det går så bra, jeg har jo ikke bruk for Gud i det hele tatt. Dette kjører jo så det. Så noen ganger så blir faktisk de gode tingene som skjer, ikke til det gode for oss. Og noen ganger så blir også det negative sånn at troen forsvinner. Og andre ganger så det motsatt. Gode ting skjer. Eller når negative ting skjer. Når det kommer prøvelser og harde ting, så øker troen. En slags sånn gudsavhengighet som blir aktivisert. Og noen ganger så går det ikke. Men hva disse tingene for noe her? Det jo ikke hendelsene selv som direkte knyttet til troen vår. Men det jo vår tolkning av det som skjer som gjør om det påvirker troen vår. Og hvordan skal vi da få til å jobbe med den og de tolkningene? Hvordan skal vi få til å jobbe? Jeg tror noe av det viktigste for oss som enkeltmennesker i dette som har med uforutsette omstendigheter å gjøre, det vi på akkurat her og nå. Det fellesskapet vårt. At vi har hverandre. At vi tilhører et fellesskap. Noen ganger så klarer vi ikke midt i uforutsette hendelser helt å holde hendene selv. Så trenger vi noen til å støtte, til å holde hendene. Da trenger vi fellesskapet. Når vi opplever det, at fellesskapet hjelper oss, så vokser også troen. Røttene går dypere. Vi skal helt til slutt se på den andre bevegelsen som jeg annonserte. Og det bredere. En datter som hørte om mine studier på dette, og hun sa, har du hørt om Redwood-treet i Amerika, sa hun. For det hadde hun hørt et eller annet sted. Så jeg måtte gå inn og så, sånn som folk gjør når ikke de vet noen ting for tida. Hva gjør vi? Ja, vi googlet. Så det gjorde jeg. Så ikke dere må ta det for en... hvis dere tror at jeg har alt dette her i huvudet mitt, så... Ja, det kan jeg gjerne tro det. Men la oss lære fra rotsystemet til Redwood-treet. Hva er det for noe? Disse her fantastiske, høye, svære trærne. Hva er det for noe med de trærne og rotsystemet? Dere kan egentlig ta dere en tur opp til noen slektinger. Bare noen få hundre meter rett oppe i gata her. I Bøkeskauen. Kan dere ta et studie, et rotstudie? Hvem er det som ikke har glidd og ramlet over en rot i bøkeskogen? Det blir kanskje lettere å spørre hvem som ikke har gjort det enn de, ikke sant? Røttene ligger alle steder på toppen. Men hva er det for noe med de røttene? Hvilken retning går de? De går ikke så mye nedover. Men de går utover. Og i det de går utover, så vikler de seg inn, akkurat som ledningen er fremme, så vikler de seg inn i hverandre. Og hva skjer da når vinden kommer? Det er en slags stødighet, en slags stabilitet som utvikler seg. Når røttene, når fellesskapet blir styrket, når vi hekter oss selv sammen. Vi er ikke skapt for å stå alene i denne type, i et kristent fellesskap. Vi er skapt for å være sammen. Kanskje den beste stedet å kjenne på fellesskapet, og også bli kjent med røttene, virkelig kjent med røttene sine, er i de små fellesskapene, når den kommer litt tett på mennesket. Det er ikke så lett å bli kjent med røttene i dette store, men vi trenger hverandre. Men den strukturen som Wesley brukte, og gamle metodisterne brukte, med disse små gruppene og klassene, hvor de holdt i hverandre, og kjente hverandre, og så hverandres behov, og møtte hverandre. Der. Så vil jeg helt til slutt bare at vi oppsummerer med et par bibelvers om røtter. For det står faktisk noe, dette er eldgammel kunnskap, som har gått gjennom tider og tider. La oss begynne helt tilbake i Gamle Testamentet, og la oss lese sammen. Med urett kan ingen stå støtt. De rettferdiges rot kan ikke rikkes. Blir det ikke nesten som i bøkeskogen? De rettferdiges rot kan ikke rikkes. De henger fast i hverandre. Ifra Hebreerne skal vi lese sammen. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bytte rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Og til slutt, det som vi leste fra begynnelsen av. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så la oss med dette tenke på røtter som går dypere, men også bredere. Dypere for å få kontakt med underlaget, og bredere for å holde fast i hverandre. Skal vi be sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for ditt skapeverk, og at vi kan lære noe fra ditt skapeverk om livet, forhold til hverandre. Jesus, jeg takker deg for at du ga ditt liv for oss alle. Takk for det eksempelet og for den undervisningen du har lagt ned for oss. Helligånd, jeg ber deg om, når du peker på synd og urett i mitt liv, gi meg også kraft og styrke til å høre ordet og til å ta handling og gjøre noe med det. Amen.